egozten zaizkienak ukatu dituzte Lepriolek, Bouvierrek eta Rochemirrek. Oiana Teixeire Koskarat. Epaiketa luze eta trinkoa izanen da Federico Martin Aranbururen hilketaren ingurukoa. Gaur arratsaldean hasi dute Parisko krimen auzitegian eta hiru aste iraungo du. Lau akusatu dira. Loïc Lepriol, Romain Bouvier, Lison Rochemirre eta Anthony Sorrentino. Erailketagatik epaituko dute Lepriol erailketa saiakeragatik Bouvier eta preso direla agertu dira epailearen aitzinera biak berinaz babesturiko akusatuen aulkian jarririk. Rochemir erailketa saiakeran konplize aritzeagatik epaituko dute, kontrol judizialpean da, eta Sorrentino frogak eta gaizkileak kukutu eta laguntzeagatik libre da. 2022ko martxoaren 19an hil zuten Aranburu, Paris zentroan eta molde batean ala bestean parte hartu izana egozten diete akusatuei. Bouvierrek, Lepriolek eta Rochemirrek egozten zaiena ukatu dute. Sorrentinok, berriz, onartu du egotzitakoa. Argi gelditu da Good Grope Union Defense eskuin muturreko talde bortitzaren inguruan mugitzen zirela hiru gizonak. Epaimahaiburuak egozten zaiena onartzen ote duten galdetuta, Bouvierrek erantzun du errotik ukatzen duela Aranburu erailtzen saiatu izana. Inoiz ez dut Aranburu hil nahi izan, ez da zauritu edo ukitu ere. Egia da, tiro egin nuela, arma nuen, eta badakit ez nuela armarik eduki behar. Une oro, uste nuen lurrari buruz tiro egiten ari nintzela. Errandu momentuan ikaratua zela eta bere beldurrik handiena zela Aranburuk ari eraso egitea. Tarte batez, uste ukan zuen ark hil zuela Aranburu prentxan irakurri zuen arte Lepriolek ere tiro egin ziola. Negarrez bezala esan du. Tragedia gertatu denaz gero, egunero pentsatzen dut biktimarengan, haren familiarengan eta Llegarti jaunaren lagunarengan, haren besoetan hil baitzen eta sufrimendu izugarria bizi behar izan baitu. Errandu, alere, aitortzen duela arma bidezko indarkeria baliatu izana. Lepriolek ere ukatu du Aranburu aurrez pentsatuta erail zuela. Federico Arambururen heriotzaren erantzule naiz. Baina beti azaldu dut neure burua defendatzeko egin nuela tiro. Tiro egitea zilegi izan zen ala ez, hori epaimahaiari dagokio erabakitzea. Dena den, egunero eskatuko dut barkamena tragedia izugarri honengatik. Bestalde, Llegartiren aurka indarkeriazko ekintzak egin izana ukatzen dut. Rochemirrek epailearen aitzinean aitortu du kontzientzia hartzen ari zela egozten zaionari buruz eta biziki zaila zaiola pentsatzea epaimahaiaren erabakiaren arabera denboraan izpasatu ahal izanen duela preso. Dena den, ark ere ukatu du Aranburu hiltzen saiatzean konplize aritu izana. Momentu bakar batean ere enuen gertatzen ari zenaren kontzientziarik. Parte zibilei mintzatu zaie gero eta gelan irri ironikoak entzun dira. Entzun dut Arambururen memoria garrantzitsua zaizuela eta ez dakit nola deitzea nahi duzuen. Aranburu edo Martin Aranburu. Sorrentinok ahatik leporatzen zaiona onartu du astetik buru. Haren nortasuna ikertu du ondotik epaimahaiak. Psikologia aditu batek kontatu du haurtzaro lasaia izan zuela eta erdiko klaseko familia batekoa dela. Halere, zehaztu dute katoliko integrista dela. Ogibidez, alderdi politikoendako afixak kolatzen dituen enpresa baten buru da. Segurtatu du eskuin muturreko eta ezker muturreko afixak kolatzen dituela. Bouvier zuzenbide fakultatean zela ezagutu zuen, 2011an eta onartu du Good Grope Union Defense eskuin muturreko talde bortitzaren inguruan mugitzen zirela biek. Euskal Herritik sostengua. Auzi mediatikoa da, hainbat arrazoirengatik. Batetik, errubilari profesional izandakoa zen Aranburu ala nola Miarritzen. Bestetik, akusatu nagusiak eskuin muturreko militante bortitzak izateagatik ezagunak dira. Good talde naziaren inguruan ezagutu zuten elkar. Hortaz, dozenaka kazetari bildu dira Parisko auzitegi historikoan eta publikoko jendean izgelditu da auzigelatik kanpo. Parte zibilak sostengatzeko eta Arambururen memoria ogoratzeko lagun talde bat ere joan da Euskal Herritik, fede idatzia duten zapigorria jantzirik. Auzi denboran familia sostengatzeko sortu zuten Egopanpa elkartea, eta hainbat kide joan dira eztabaidak entzutera, eta parte zibilei elkartasuna adieraztera. Peio Dufau, Ipar Euskal Herriko diputatua ere horregonda Arambururen familia sostengatzea beharrezkoa iruditzen baitzaio. Auzia gogorra izanen da lagun eta familiarentzat. Ni hemen naiz haiek sostengatzeko. Gure lurraldeko seme bat baliz bezala da Federico eta garrantzitsua da niretzat hemen izatea. Funts politiko bat baldin bada horren gibelean eskuin muturraren bultzadarekin argitara eraman behar da adierazi du. Federico Martin Aramburu sostengatzera etorri dira haren ingurukoak hala nola Egopanpa elkartekoak. Firas ABDU LLH/F 2022ko martxoaren 19an hil zuten Aramburu Parisko Saint-Germain etorbidean. Aramburu eta haren lankide eta lagun Llegarti Parisen elkartu ziren gau hartan, bien enpresak kontratu bat lortu berri zuela ospatzeko. Lehen mabilon ostatuan zirela, bi errugbilari hoiek borroka bat izan zuten akusatuen mahaikoekin. Borrokaren amaieran, Le Priolek poliziaren besoko faltsu bat atera zuen polizia zela sinetxaraziz. Borroka finitzean, oinez joan ziren Llegarti eta Aramburu, baina akusatuak joan zitzaizkien gibeletik Bouvier eta Rochemir autoz eta Le Priol oinez. Atzeman zituztenean gertatu ziren tiroketak. Bouvierrek tiratu zuen lehenik eta Le Priolek ondotik. Auzitegi medikuaren arabera, Le Priolen balek hil zuten Aramburu eta Bouvierrek bi lekutan zauritu zuen. Akusatuek eta beren defentsak argudiatu nahi dute beren burua defendatzeko jardun zutela.